Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបន្តលាក់បាំងទិន្នន័យស្ដីពីសេនដំណរពូជរបស់វីរុស COVID-19បាទសំភារជាមួយលោកសៃសអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការវេទិកាអនាគតអំពីទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនប្រទេសកាមេរូនផ្ដល់សម្បត្តិកំណត់ដល់កុមារដែលខ្វះឯកសារសម្រាប់ចូលរៀនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសំភារនេះដូចតទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចិនបន្តលាក់បាំងទិន្នន័យសែនដំណរពូជសំខាន់ដែលគេត្រូវការដើម្បីវិភាគនិងយល់ដឹងពីការវិវត្តជាលក្ខណៈសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងការលេចឡើងនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រីការជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាចិននៅតែបន្តភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចែករំលែកនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យអង្គការខ្លួនអាចធ្វើការវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការនេះបានបន្តទៀតថាទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនត្រូវការព័ត៌មាននេះដើម្បីអាចកែតម្រូវលើដំបូន្មាននិងការណែនាំផ្សេងៗដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្រុមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានជួបប្រជុំសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយសមាភិកជនរបស់គេនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីក៏ពួកគេនិយាយថាគេជឿថារដ្ឋាភិបាលចិននៅតែរាយការណ៍មិនបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឡើយអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការថមថយចុះប៉ុន្តែលោកព្រមានថាជំងឺ COVID-19 នៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាទូទៅដដែលលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths as well as more comprehensive real-time viral sequencing
យើងបន្តស្នើសុំចិននៅទិន្នន័យបន្តជាប្រចាំនិងអាចជឿជាក់បានពីការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ក៏ដូចជា Zen បន្តពូជរបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញជាងមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យចំពោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបានលើកឡើងសារជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួមទាំងដុសជំរុញផងដែរដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យការមានអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ជាដើម
លោក Tedros ក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេឃើញមានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកនិងការឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រភេទវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលប្រមូលផ្ដុំខ្លួនឡើងវិញផងដែរប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ប្រចាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove និយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រួយបារម្ភពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទមួយទៀតដែលបំផ្លាញខ្លួនចេញពីប្រភេទវីរុស Omicron ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា XBB.1.5 នោះអ្នកស្រីបន្តទៀតថាវីរុសប្រភេទនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29នៅលើពិភពលោករហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
It is the most transmissible subvariant that has been detected yet. The reason for this are the mutations that are within this recombinant this subvariant of Omicron.
នេះជាប្រភេទវីរុសមួយទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានសភាពឆ្លងខ្លាំងដែលមិនត្រូវបានគេដឹងពីពេលកន្លងមកហេតុផលគឺថាការបំលែងខ្លួននៃប្រភេទវីរុសដែលចេញពីវីរុសអូមីក្រុងនេះបានធ្វើឲ្យវីរុសនេះអាចភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកោសិកានិងបំបែកខ្លួនបានយ៉ាងងាយយើងមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបនិងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
អ្នកស្រីប្រមានថានៅពេលវីរុសនេះអាចចល័តកាន់តែខ្លាំងនោះឱកាសនឹងមានកាន់តែច្រើនដែលវានឹងត្រូវប្រែខ្លួនអ្នកស្រី Van Kerkhove លើកឡើងថារលកនៃការឆ្លងថ្មីត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការនេះមិនមានន័យថានឹងមានរលកនៃការស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារតែមានវិធានការទប់ទល់ដូចជាវ៉ាក់សាំងដែលបន្តបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពរបស់វានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីប្រជុំជនបណ្ដុំទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយប៉ុន្តែរាជធានីដែលស្ថិតនៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់នេះបាទជាមិនសូវសម្បូរទីកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទៅវិញនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA លោកសៃអារុនសក្តាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការវិទ្យាអនាគតបានថ្លែងថាកង្វះទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពប្រជាជនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសៃអារុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវិទ្យាអនាគត
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាកន្លែងសាធារណៈហើយកន្លែងបែបណាខ្លះដែលអាចរាប់បានថាជាកន្លែងសាធារណៈ
ទីកន្លែងសាធារណៈឬក៏ទីធ្លាសាធារណៈគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រជាជនអាចចូលទៅលេងបានដោយពុំមានការដូចថាកំណត់ការបង់លុយឬក៏កំណត់ថាគាត់ជាដូចថាអ្នកដែលនៅទីនឹងឬក៏អ្នកមកពីណាទៅគឺក៏អាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាជាសាធារណៈបានហើយសារៈប្រយោជន៍របស់ទីធ្លាសាធារណៈមានច្រើនដូចជាទី1វាជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងរវាងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតវាគឺវាដូចថាផ្ដល់ភាពជាសហគមន៍វាក៏មានដូចថាជាកន្លែងមួយសម្រាប់កុមារដើម្បីគាត់លេងកំសាន្តដែលជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការលូតលាស់របស់គាត់ហើយវាក៏មានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងគេហៅថា micro climate ដែលជាបកប្រែជាភាសាខ្មែរវិញគឺមានន័យថាអាកាសធាតុនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងទីធ្លាសាធារណៈជាទូទៅជាទីធ្លាដែលមានដើមឈើដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយអីសីតុណ្ហភាពវាផ្ដល់នៅខ្យល់ល្អដើម្បីដកដង្ហើមហើយក៏វាជួយកាត់បន្ថយសំឡេងបំពុលជាដើមបាទហើយបើយើងងារមកមើលរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញថាទីធ្លាសាធារណៈពិតប្រាកដគឺមានដូចជានៅតាមដងមាត់ទន្លេនៅជិតមានឯករាជ្យនៅជិតវត្តភ្នំជាដើមបាទ
អរគុណសក្តាមុននេះសក្តាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួនដូចជានៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនយើងអាចទៅលេងឬក៏សម្រាកលំហែបានដោយមិនគិតថ្លៃក្រៅតែពីកន្លែងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងសក្តាអាចបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើសួននៅម្ដុំណាខ្លះដែលពួកយើងអាចចូលទៅលេងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចចូលទៅសម្រាកលំហែឬក៏អង្គុយអានសៀវភៅដោយមិនត្រូវបង់លុយបាន
បាទជាទូទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមកគឺសួននៅតាមបណ្ដាលមាត់ទន្លេសួននៅជិតមានឯករាជ្យសួននៅតាមដងវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬក៏នៅជិតវត្តភ្នំដូចជានៅមុខសាលាគ្រប់គ្រងជាដើមហ្នឹងសិតតែជាទីធ្លាសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលទៅអង្គុយលេងដោយមិនចាំបាច់ដូចថាបង់ប្រាក់ឬក៏មានការកំណត់អីទេបាទ
តែបើយើងមើលទៅលើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងគិតថាតើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ធំឬក៏ងាយស្រួលអង្គុយអានទេឬក៏យើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាខ្វះខាតអីមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គុយទៅវាអត់មានផាសុកភាពឬក៏ពិបាកក្នុងការអង្គុយអានសៀវភៅអាចថាវាក្តៅអីអញ្ចឹងណា
បាទជាទូទៅគឺយើងឃើញហើយថាសួនសាធារណៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនិយាយរួមទៅគឺផ្ដោតទៅលើដូចថាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា manicured lawn មានន័យថាយើងជាយាមដូចថាកាត់ស្មៅឬក៏កាត់ដើមឈើឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតប៉ុន្តែយើងធ្វើបែបនេះទៅគឺវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ បង្កើនដូចថានៅមិនកាន់តែកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពក្តៅដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមគឺគាត់ប្រើប្រាស់កន្លែងសាធារណៈនៅពេលព្រឹកហើយនិងនៅពេលល្ងាចដែលជាពេលវេលាដែលគឺមិនសូវក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែពេលថ្ងៃត្រង់អីគឺបើយើងទៅសង្កេតមើលទីធ្លាសាធារណៈទាំងអស់នោះគឺមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ទេដោយសារទីធ្លាសាធារណៈរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើដូចថាការដូចថារៀបចំមួយឲ្យឃើញស្អាតប៉ុន្តែដូចថាវាខ្វះនិយាយរួមទៅខ្វះជំរកសម្រាប់មនុស្សដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាបាទ
បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតើនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងកម្រិតណាដែរសក្តា
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំយោងតាមប្រើប្រាស់របាយការណ៍របស់ UNDP ដែលបានចេញមកឆ្នាំ2021ដែលបានបង្ហាញថារាជធានីភ្នំពេញមានទីធ្លាសាធារណៈ0.3 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលជាចំនួនមួយតិចខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីឧទាហរណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមានទីធ្លាសាធារណៈ7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងប្រជាជនម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលបកូរ៉េខាងត្បូងគឺមាន 14.6 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់សម្បីតែយើងងាកទៅមើលប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញគឺមានដល់តែ 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ហើយបើយើងងាកទៅមើលប្រទេសចិនវិញគឺទីក្រុងបេជីងគឺមាន 6.14 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺយើងមានតែ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈខ្លាំងមែនទែនបាទ
ហេតុអីបានជាភ្នំពេញមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈ
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺបើយើងដូចថាស្ដាប់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនឬក៏យើងដូចថាតាមដានការវិភាគរបស់សាធារណជនគឺពួកគាត់តែងតែលើកឡើងថាកង្វះទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារផែនការមេរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ហ្នឹងមានចំណុចខ្វះខាតគាត់តែងតែលើកចំណុចហ្នឹងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាមូលហេតុដើមនោះទេមូលហេតុដើមដែលបង្កឲ្យយើងមានកង្វះខាតក្នុងទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺដោយសារនៅតាមខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមិនទាន់មានផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះគឺមានអំណះអំណាងពីលោក Cliff Mountain និង Peter Shelley ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងរៀបចំដែនដីនិងក៏រំលងកម្មដែលពួកគាត់បាននិយាយថាប្លង់លម្អិតត្រឹមកម្រិតខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងការដូចថាគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីហើយបើយើងញាកមករកញាកមកមើលនៅការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងឃើញថាយើងមានប្លង់មេសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញយើងមានប្លង់មេសម្រាប់ទីក្រុងសៀមរាបឬក៏ទីក្រុងបាត់ដំបងជាដើមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឃើញដូចថាតាមខណ្ឌនីមួយៗគាត់បង្កើតប្លង់លម្អិតរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗអញ្ចឹងដូច្នេះវាដោយសារយើងអត់មានប្លង់លម្អិតនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗគឺវាដោយថាបង្កភាពដោយថាលំបាកឬក៏ចមុករបល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយសារយើងអត់មានប្លង់មេហើយជាទូទៅខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងនេះគឺបើយើងដោយថាមើលជ្រៅជាងនឹងទៀតណាគឺកើតឡើងដោយសារនៅត្រឹមថ្នាក់ខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺពួកគាត់នៅដោយថាខ្វះខាតជំនាញក៏ដូចជាធនធានដើម្បីបង្កើតប្លង់លម្អិតទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
យើងមើលឃើញថានៅពេលដែលភ្នំពេញយើងមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈបែបនេះតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន
ផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគឺមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងចំណុចតកតងនឹងអា micro climate ចោះគឺតកតងនឹងអាកាសធាតុជំនវិញនៅក្នុងទីក្រុងទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមហ្នឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលទៅរកខាងដូចថាសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមហ្នឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវា បាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតគេហៅថាភាពជាសហគមន៍ណាបាទបើយើងគិតទៅដល់កុមារកុមារវិញគឺពួកគាត់ដូចថាបាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយជាចុងបញ្ចប់កង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរដោយសារតែកត្តាដែលខ្ញុំលើកមកមុននឹងដូចជាសីតុណ្ហភាពគុណភាពខ្យល់កម្មពលសម្លេងជាដើមហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងអ្នកដូចថាអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់ដូចថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀអាឡែស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
តារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលនយោបាយនគររូបនីយកម្មដើម្បីឲ្យស្ថានភាពកន្លែងសាធារណៈនោះមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងមិនខ្លះដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយនឹងគឺយើងគួរតែបដោតទៅលើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតទីក្រុងបង្រួមវិញដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា compact city បង្រួមនឹងមានន័យថាផ្ទុយពី urban sprawl ផ្ទុយពីការដូចថារៀលដាលនៃទីក្រុងនឹងគឺយើងបង្កើតទីក្រុងដែលមាន density ខ្ពស់ប៉ុន្តែมันខ្ពស់ខ្លាំងពេកដូចនៅហុងកុងឬក៏នៅទីក្រុងដែលមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមួយចំនួនទេគឺ density ខ្ពស់នឹងមានន័យថាក្នុង density មួយដែលជាពលរដ្ឋដោយថាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកសេវាកម្មទៅរកការងារទៅរកទីផ្សារជាដើមនឹងអញ្ចឹងបើយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនទៀតគឺ density ដែលល្អមួយគឺមួយ15,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមករកមកមើលទីក្រុងភ្នំពេញវិញយើងឃើញថាខណ្ឌមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅគៀកគៀកដង់សេតេហ្នឹងឬក៏លឹះដង់សេតេហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយថាខណ្ឌបឹងកេងកងដូចជាមានប្រហែលជា 30,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមកមើលដោយថាខណ្ឌសែនសុខអីវិញគឺត្រឹមដូចជា7ទៅ8000ហើយថាបើគោលការណ៍ទីក្រុងបង្រួមហ្នឹងមានន័យថាយើងបង្កើតទីក្រុងមួយដែលមានដង់សេតេខ្ពស់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ឬក៏ធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយហើយដើម្បីឲ្យចំណុចទាំងអស់នេះអាចដូចថាអាចកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវមានគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាផែនការមេដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដូចថាដីចម្រុះមានន័យថា mix use មានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់បែងចែកការប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងទៅតាមលំនៅឋានទៅតាមដូចថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់លំនៅឋានតំបន់ឧស្សាហកម្មអីនោះទេគឺយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះគាត់ចង់ធ្វើជាលំនៅឋានក៏បានគាត់ចង់ធ្វើជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរស់ស៊ីក៏បានគាត់ចង់និយាយទៅគាត់មានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសដែរជាកត្តាបង្កឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់មានទីផ្សារមានការងារមានលំនៅឋានហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងហ្នឹងគឺត្រូវជៀសវាងបដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនទុយទៅវិញគឺត្រូវបដោតទៅលើការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយជិះកង់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាធារណៈ
អរគុណសក្តាចុះវិស័យឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្របវិញតើពួកគាត់គួរតែមានវិធីនានាបែបណាដើម្បីបន្ថែមទីធ្លាសាធារណៈ
សម្រាប់វិស័យឯកជនទី1គាត់គួរតែចូលរួមគោរពទៅតាមច្បាប់នគររូបនីយកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកហើយឧទាហរណ៍គួរតែគោរពច្បាប់ OSR មានន័យថាទុកទីធ្លាលំហនៅតាមដីធ្លីរបស់គាត់ឲ្យបាន 30%ប៉ុន្តែចម្លើយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកណាគេក៏គេឆ្លើយមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយចំនួនទៀតគឺវិស័យឯកជនគាត់គួរតែយល់ថាទីធ្លាសាធារណៈមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលតំបន់មួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យអចលនៈទ្រព្យនៅតំបន់នោះឡើងថ្លៃវាទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកទិញគម្រោងហ្នឹងទី2វិស័យឯកជនក៏អាចប្រតិបត្តិទៅតាមកំណត់មួយគេហៅថា private operated public space មានន័យថាទីធ្លាសាធារណៈដំណើរការដោយឯកជនគាត់អាចយកដីដែលនៅសល់របស់គាត់ហ្នឹង ហើយគាត់ដំណើរការវាទៅជាទីធ្លាសាធារណៈវិញហើយក៏មានតម្រូវតាក់ទងនឹង brand របស់គាត់ដែរមានន័យថាពេលណាដែលគាត់បង្កើតឬក៏គាត់រចនាគម្រោងមួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈដែលមានទីធ្លាបៃតងច្រើនវាអាចคล้ายទៅជាតសញ្ញារបស់គម្រោងហ្នឹងដែលជួយដោយថាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ brand របស់គាត់ធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់គាត់មានទទួលជោគជ័យជាដើមជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់រំលឹកថាអតិថិជនអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញផ្ទះឬក៏ចង់ទិញលំនៅឋានជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើទីធ្លាបៃតងនិងទីធ្លាសាធារណៈដោយសារគាត់គិតពីគុណសម្បត្តិរបស់វាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅសំណួរមុនហ្នឹងដូច្នេះវិស័យឯកជនគួរពិចារណាឡើងវិញថាគម្រោងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើពួកគាត់លក់ម៉ែត្រការ៉េឬក៏ពួកគាត់លក់លំនៅឋានបើគាត់លក់លំនៅឋានមានន័យថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ហើយហើយវានាំឲ្យគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលជោគជ័យទុយទៅវិញបើគម្រោងរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើលក់តែម៉ែត្រការ៉េទេគឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងទទួលដូចបរាជ័យហើយបាទ
ចាអរគុណសក្តាជាចុងក្រោយតាសក្តាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
មានចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងនឹងការសិក្សាការរៀបចំទីក្រុងនិងរមណីយកម្មនឹងគឺចំណុចទាំងអស់គឺវាតាក់ទងគ្នាមិនថាគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនចលនភាពទីក្រុងឬក៏គោលនយោបាយតាក់ទងកັບប្រប្រាស់ដីចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាតាក់ទងគ្នាទាំងអស់បើមានគោលនយោបាយថ្មីមួយគឺត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលដូចជាខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផ្ដោតទៅលើយានជំនិះជាដើមហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែគិតពីវាតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនឬក៏តាក់ទងនឹងការតាក់ទងនឹងចលនភាពនៅក្នុងទីក្រុងគឺយើងមិនអាចដោយថាមើលឃើញទៅដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងទីធ្លាសាធារណៈតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិតាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏តាក់ទងនឹងដូចថាការចំណាយធនធាននៅក្នុងទីក្រុងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកចំណុចនឹងឡើងមកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំទីក្រុងគឺវាតាក់ទងនឹងគ្នា
សមគុណលោកសែអរុនសក្តាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានចេញសម្បត្តិកំណត់រាប់ពាន់ច្បាប់ជាលើកដំបូងបង្អស់ឲ្យកុមារដែលមិនបានចូលរៀនដោយសារតែពួកគេខ្វះឯកសារនេះអញ្ញាធនបាននិយាយថាស្ត្រីភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនសម្រាប់កូននៅផ្ទះហើយមនុស្សជាច្រើនមិនបានចុះឈ្មោះកូននៅក្នុងបញ្ជីនោះទេដោយទុកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមិនទទួលបានការអប់រំនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាកុមារប្រមាណ3លាននាក់មិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេលោកមូគីអេដវិនគិនសេការៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កុមាររៃអឺនេស្តាញអ៊ីលីមប៊ីអាយុ14ឆ្នាំបានញញឹមនឹងក្រវីសម្បត្តិកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងស្រុកអេនដឹមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសកាមេរូននេះជាសម្បត្តិកំណើតដំបូងដែលនាងទទួលបានហើយមិនដូចមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនរបស់នាងទេនាងអេលឹមប៊ីថានាងនឹងបំពេញក្តីស្រមៃនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់នាងនាងអេលឹមប៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I am very very happy now because I want to go to school and become a doctor
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះដោយសារខ្ញុំចង់ទៅរៀននិងក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីអាចព្យាបាលមនុស្សបានន
ាងអេលឹមប៊ីថាមុនពេលទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនេះនាងត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដោយសារនាងមិនមានសម្បត្តិកំណើតអ្នកស្រីម៉ាថាអេលឹមប៊ីអាយុ32ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនស្រីនៅផ្ទះនិងមិនបានដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវចុះឈ្មោះកូនក្នុងបញ្ជីនៅពេលផ្ដល់កំណើតនោះទេ នាងអឺនីស្តាញអេលីមប៊ីជាកុមារីម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកាមេរូនចំនួន 5,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារដែលទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនេះកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅលោករ៉េណេបេកូឡូអេសេម៉ាអភិបាលស្រុកអេនដឹមបានថ្លែងថាចំនួនទារកដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងស្រុករបស់លោកស្ថិតក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកអេសេម៉ាបានថ្លែងថាសម្បត្តិកំណើតចំនួន 1,000 សម្បត្តិដំបូងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទារកដែលមានអាយុតិចជាង9ខែលោកបានបន្ថែមថាសម្បត្តិកំណើតជាង 4,000 សម្បត្តិត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារជំទង់អាយុ14ទៅ15ឆ្នាំដែលមិនបានចូលរៀនដោយសារពួកគេមិនមានឯកសារនេះលោកអេសម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស្វែងរកថវិកាដើម្បីជិញសម្បត្តិកំណើតរាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដល់មនុស្សដែលត្រូវការនិងចង់បានប៉ុន្តែមិនមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសម្បត្តិកំណើតនេះសម្បត្តិកំណើតនៅកាមេរូនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទារកដែលមានអាយុតិចជាង3ខែអ្នកដែលមានអាយុលើសពីនេះត្រូវបង់ប្រាក់$8ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបានសម្បត្តិកំណើតអ្នកស្រី Marie Therese Abene Ondoa ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលើកកម្ពស់អំណាចស្ត្រីនិងគ្រួសារនៅប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថា
If you establish a birth certificate within the limits it is supposed to be free but in some places people will ask for money so you have
ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសម្បត្តិកំណើតក្នុងរយៈពេលកំណត់អ្នកនឹងទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយចំនួនមន្ត្រីចុះអត្រានុកូលដ្ឋាននឹងទាមទារប្រាក់មួយចំនួនដូច្នេះយើងឃើញថាមានការប្រងើយកន្តើយនិងអំពើពុករលួយខ្លះនៅក្នុងរឿងនេះវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារយើងដឹងថានេះជាសម្បត្តិកំណើតដែលផ្ដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋដល់កុមារគ្រប់រូបដែលបានកើតក្នុងប្រទេសនេះ
អ្នកស្រីអ៊ុនឌូអាបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានទាមទារប្រាក់សំណូកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទេសម្បត្តិកំណើតដែលបានចេញឲ្យកុមារកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាកុមារប្រមាណ3លាននាក់មិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេហើយកុមារជាង2លាននាក់ក្នុងចំណោមនោះមានអាយុដែលត្រូវចូលរៀនអញ្ញាធរថាសម្បត្តិកំណើតជាច្រើនត្រូវបានបាត់ឬក៏បំផ្លាញនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅកាមេរូនដែលចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 750,000 នាក់រដ្ឋភៀសខ្លួនគិតមកទល់នឹងពេលនេះហើយពួកគេភៀសច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារសម្បត្តិកំណត់ជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅព្រំដែនខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Eddie Donkeng ដែលធ្វើការនៅអង្គការ Plan International នៅប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងជួយស្នើសុំសម្បត្តិកំណត់ឲ្យកុមារនិងអប់រំដល់សហគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកុមារដែលបានកើតទាំងអស់ត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលោក Eddie Donkeng បានថ្លែងថា
With the crisis in some regions institutions are no longer operational at their full capacities the number of unregistered babies within the
ដោយសារមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនស្ថាប័ននានាមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសមត្ថភាពពេញលេញបានទៀតទេចំនួនកុមារដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនមានចំនួនច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងមនុស្សមានការបារម្ភពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេដែលរត់ពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតជាងការចុះឈ្មោះកូនដែលទើបនឹងកើតរបស់ខ្លួន
អញ្ញាធរថាបើមិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេកុមារកាមេរូននឹងមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងក្នុងការក្លាយជាជនល្មើសឬក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការមុនអាយុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.